زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعهم اليوم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
tay mbokk yi kon inshallah cheikh bi excellent ñu bayiko mo mo amal waxtaan wi inshallah buñ jullé timis dooro yegali concours bi inshallah
ناك نا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباكي نيغي سانت سونو بوروم سبحانه وتعالى diko bak diko kagn ci ay touram yu sel ak ay melokanam yu kawé di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen jotaay tay bi danaka bi moy jotaay bu mujju ci waxtaan yi li nga xamene itam mo nekkon tam general bi danaka jotaay bi mom mokoy tej ci turam yi nga xamne mom lañu doon wax manam ñaax julit ñi ci liggéey l'islam ci war gi nga xamene war nako ci ñoom lu jitu lolu nak bëggon nañ def lenn rek ci li nga xamene moy ak jallale ben bataxal ci liggéey l'islam bi nga xamne la plume def nañu ko ci lu aju ci complexe bi nga xamne ci lañu nek moy jakkaji ak école bi donte nak temps bi xatna mais bëgg nañ ñu jallale ko pour fatali mbokk yi li nga xamene non la liggéey bi tëddé fi rawatina lu jëm ci lolu bërepp bi ñu nek kër la woon go xamne ay nit ñoo ci dëkkoon ñu jënd ko ci ñoom def ci bërepp bi niñ ko jëndé nak bari na luñ koy fatali mbokk yi moy ay mbokk julit ñoo dajale seen doole ñenn ñi def lu bari ñenn ñi def seen kem katan ak projet yo xamne doon nañ ko organiser ci astude lolu muy gëna mag bañu am ci som bo xamne ci lañ jëndé bërepp bi am ñi yalla tagat ñu ñew daal di koy tabax kon lool ba tay joge wuñ ci ñi ngi ci ndax kër gi ñu dendal muy fi daara ji jëk nek kër gogou ñu ngi ñukoy jaay ñu ñukoy jaay ñu bëgg ko jënd nañ defoon ci bé nak non lañ tambali waté bi moy amna ci mbokk yi ño xamné engagé wu nañu di joxé par wèr ñenn ñi 5000 lañuy joxé manam jooni ñenn ñi ñaari jooni ñenn ñi luñu mën ñu joxé ko par wèr am ño xamné dañuy joxé ben yoon loolu tam bañu ñuko lu way am ak lu way man rek non lañ koy doxalé chaque wèr ñu dajalé ño ñe nga xamné ño engagé won luñu joxé ñu wañi ko dem denc ko ci bank ba nañ doon défé yit ci bu ñëk non lañuy def batay moy xaas bobu kenn du ko leblé kenn du ko abbu kenn du ci def lenn lolu su démé ba tollu fam tollon buñu gisé ay projet ñu dugg ci pour mu yokku kon talalat nañ suñu loxo pour képp ko xamné nekkul ci liste yi nga xamné way engagé lañu nga engagé wu tay mo xam ñaar témèr nga mëna engagé wu wala ñenti témèr wala jooni wala ñaari jooni wala dal lo mën rek nga dal di wax né mën nako par wèr wala mën nako ben yoon wala mën nako ñaar yoon ça dépend ni ngi ko mëné rek inshallah ba kérok ñuy taxawal loola jënd ko yokku bërepp bi pour ñu def ko juma mu gëna yaatu inshallah lool moy suñu mebet kon ñi ngi talal ñëpp manam suñu yoxo pour ñu japp ci liggéey bobu ñi fi nek nak képp ko xamné paré na pour engagé wu mën nga dem ci al hussein wala mohammed ngom mu bind su tour nga jox ko sa adresse bu ñu jox ko ak yow ak li ci aju yeb inshallah taala xeyna di dañ la jox ay numéro yo xamné ku ci bëgg yonne itam numéro yoy mën nga delu ci ñoñu mu tuddu ñu jox la numéro yi bu ko défé kon ku xam nit itam ko xamné ku mën def la bu dé mëno yow mais xam nga ño xamné mën nañ japp ci liggéey bi nga contacté ñoñu jokok ñom ba ñom ñu mëna participer ci liggéey bobu inshallah taala kon liggéey julit ñi la liggéey ñepp la ñepp ño ci mëna participer inshallah ñi ngi talal ñepp loxo pour ñu japp ci barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan loolu lañ bëggoon jallal ci walu bobu ñu bayiko xel bu ko defé kon cheikh bi al oustaz mor tebe yaakarna ñun ñepp xam nañu ko du jaar ñukoy xamlé waat xam nañ ko bu baax xam ko ci wote ci l'islam ci jang ak jangale ban ko xame ba legi ci lolou lay yeungu mu war ñu waxtanal nak ci tem bi nga xamene tem bu am am solo la bo xamne yeb am solo waye bi danaka mom mo lambo won
touru thème général bi yenen thème yi génn ci waye thème bi nga xamné nak mom lay wax danaka eumb na lepp bu ko defé kon dañ koy dal di deglu rek moy soñi julit ñi ñaax leen ci ligéyu l'islam bi nga xamé né lu war la ci képp ko xamné julit la ko inshallah cheikh omar ñu lay baye kaddu gi rek di ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal len tawfiq ci joxé ko ci anam gi nga xamné nonu la baxé bu ko defé itam yalla ma ñu dégg ak top ñu mëna jëfé loolu inshallah taala ko defé kon tafaddal mashkuran ma'juran inshallah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi ziar mbokk yi ci markaz bi di al qalam fi ci pikin di nuyu ñep di len dokkel di contane ci ñew biñu fi ñewat dajé won nañ fi ci yakana wër koor gi la won hein wër koor gi lañ fi mujjé won am jotaay buñ fi dajé won sa buñ fi ñew dañ ci contane comme lu cheikh mohammed ndjay doon wax shafahullah yalla nako yalla safara lum doon wax moy mort ci ñun la bok ndax fi la yalla def pikine fi lañ juddo té aussi amna ci suñu ndaw lo xamné fi lañ ko def bala yalla def ñu fi génn mbokk yi fi nek ci minute ci bari xamanté nañ ak ñom bo xamanté ni jamono bu yagg la mu nek ay relation yo xamné relation yu yagg la kon amnañ fi ala kulli hal taxaway amnañ fi cër ba taxna buñ fi ñëwé duñ jappé suñu bop ay gan fi ni duñ fi jappé suñu bop ay gan wax deug yalla li ñi def rek moy gëna encourager ligéy bi mbok yi nga xamanteni ñom ñoo fi nek di ci jappalante diko encourager bu baakha baax di ñaan timit yalla subhanahu wa ta'ala mo nangugo te def ci barke loolu lañ mën tala suñu loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala kon yalla na yalla barkel yalla na yalla degeural yalla na yalla barkel yalla na yalla degeural ci loolu lañuy waxtaan aussi ba legi moy lu cheikh abdallah don junju legi ci waxam bi mi wax ci markaz bi liko fondé ak lan moko taxa jog ak nimu def ba ak ci fi mën na wax ni liñu waxtane continuité la ci lolu mana wax lo xamni da fay tax ñu gëna gorgolu ci liggéey bobu fexé ba mu yok baña wañéku baña continuité timit baña taxaw lolu mom moy jublu way waxtan bi ndax li nga xamanteni moy al amalul islami moy liggéey ci l'islam liggéey ci yoonu yalla leg leg amal lañ koy tuddé pour mu nek lo xamni moy gëna général que bu féké da'wa mais ba légui batu da'wa da ci dugg ndax ñen ñi da mel am na koy wax ci ginnaw fi dé parce que ñen ñi da ñakane da'wa buñ ko waxé moy jëmmi kaddu yi ngay yëkëti buñ waxé amal bi nak moy li ñuy tuddé le travail islamique mais lolu am déggin ci da'wa bu xat la ndax da'wa tekkiwul rek ki nga xamne mom moy wax di khutba wala def ay conférence wala def ay cours mais kep ko xamne yaangi liggey ngir tassare kaddu yalla ngir degeural yoonu suñu borom moy siratullahi almustaqim jappandal ko ba nit ñi mën ci sobu nit ñi mën ci sax yaangi def da'wa mo xam yaang koy def ci sa lamiñ wala yaang koy def ci sa loxo yonnati bi alayhi salatu wassalam jahidul mushrikeen bi alsinatikum wa bi amwalikum wa bi anfusikum lool la doon wax alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa doon wax naan jihad len ak bokale kat yi ci sen lamiñ jihad len ak ñom ci sen alal waye jihad len ak ñom ci seni jëm lool di wone ne kon benn bu nek ci yoyu jumtu way la bo xam dañ koy jëfëndiko ngir jihadé ko ngir da'wa ko te lool moy inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtalu fayaqtuluna wa yuqtalun moy ne yalla lim jënd ci ñun suñuy jëm la ak suñu alal jëm nak buñ ko waxé ay wax duguna ca waye ay jëf duguna ca ndax jëm du wax rek la mën bu féké kon yalla dafa jënd suñu suñu jëm digñu ko aljanna buñu jëlé suñu jëm jëmalé ko ci li yalla bëgg té moy liggéey ci yoonu yalla bi lool bo boba kon du rek du yam rek ci wax ba tax na kon travail bi bu féké dañ koy wax xeyna jox ko sens bu large bobu buñ waxé da'wa bi mi prédication ñu jox ko sens bo xamné bu xeyna restreint la ci japp né moy ñi nga xamné ay prédicateur lañ leen di tuddé ci l'islam notion bobu nekul lu wër séparation bobu nekul lu wër ndax ñun ñëpp ay du'at lañ ila Allah ñun ñëpp ay wotakat lañ jëmele ci Yalla kenn ku nekk selon sa niveau fim tollu xeyna naam amna ci yenn ci mbir ci walu xam xam comme luñ waxon té cité ko ci ko melé cheikh al imam ibn al qayyim rahimahullah ci man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi bi mishar hadith bobu neena bu fekke li nga xamanteni bi mom moy taghyir bil yad dafa laaj autorité moy dindek sa loxo té lolou bu ko nit di def nekul ne forcément day dem japp ak loxom dindi mais bu mu amati wala nafili dak wala nali deñ lolou yep da ci duggu kon bi yadihi limi tekki moy bi sultatihi parce que yad liñ ci nam leg leg moy quwwa moy loxo leg leg liñ ci nam moy quwwa alam yaraw anna khalaqna mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun mimma 'amilat aydina ahlus sunnah taf mufassiru ahlus sunnah lañuy tekke fofu aydina liñ koy tekke moy katan liñ ko tekke yad balé bum don wax nan ma mana'aka an la tasjuda lima khalaqtu bi yadayya yad fofu ci aya bu mujju bobu limi tekki moy loxoy jëm bi nga xamanteni sifa dhatiyya la nga gis ne kon dinañ jëfëndiko yo loxo ci lolu motax kon bu waxé ne fal yughayyirhu bi yadihi limi tekki moy katan ak autorité waye bu waxé ne fa illam yastati' bu ko munulé fal yughayyirhu bi lisanihi nako soppi ak lamiñam pu ñëk ki té ma am autorité mën na soppi ak lamiñ ndax ki mu yulif mën nako wax nako bayyi li ngay def boba bu ko bayé ci saas dañ nan ghayyirahu bi yadihi soppi nako ak loxom donte wax la def ñaarël bi mu wax ci loxo fofu lim ci lamiñ lim ci djublu moy xam xam moy ki nga xamni day laay biir fofu la ibn al qayyim rahimahullah waxé ne bu fekente ni wote bi ak jangale bi fofu la jëm ci lamiñ bi mu ne boba lool laaj na xam xam mais lool tamit c'est proportionnel c'est relatif selon ci niveau bi nit ki di waxé ak niveau bi mi tollu ci lamu laaj bu fekente ni nit ki limu xam bari wul mu wax lu yam ci lool lu tollok lool ta yam ca bu dé ko xamanteni limu xam bari na mu wax ci lu tollok lool amul kenn ko xamanteni comme nako cheikh sam rahimahullah di waxé ahata bi sharia amul ko xamanteni ginaaw yaronte bi alayhi salatu wassalam pek na sharia kon du charte ci nit ki pour mu meuna nek da'i ne fokk mu pek sharia pek ko ba dar ci ko ci lolou du ci charte waye nak ay niveau la kenn ku nek niveau bi nga xamne ci la tollu kon boba limi tekki moy ñun ñep ay du'at lañ ila Allah ñun ñep ay watakat lañuy jëm ci Yalla te lolou moy qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani moy ne kep ku top yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa war nga wotale ko dafa war nga woté lako selon sa kemté lay katan waye nak na nek ala basira na nek ci kaw xam xam bu leer da'o bi na nek ci kaw xam xam bu leer lo ci def na nek ci xam xam bu leer bo xamni sikki sak amu ci ndax wala taqfu ma laysa lak bihi ilmu motax pour baña wax lo xamni amaloko xam xam legi lol bu fekente ne xamé nañ ko non kon dañu wara jema fexé gorgolu ci lol suñu kemté lay katan rawati na ci jamono jo xamni khilafa islamiyya amul ndax bu fekkon khilafa islamiyya amna nguur go xamni nguurul islam amna lu bari ci lu jëm ci walu digle lu bax téré lu bon mom mokoy taxawé liñ dan tuddé ahlu wala manasibul hisba ahlul hisba ben ki la bo xamanteni brigade la bo xamné nguur gi mom mo len di jël di len fay ñen ñi ci ñom ay volontaire lañuy doon ñu len tuddé ay mutatawwi'un ñuy dugg ci dëkk bi di digle lu bax di téré lu bon ndax hisba liñuy té dañuy téki hisba ci xam xam moy amrun bi ma'rufin ظهر تركه ونهي عن منكر ظهر فعله موي دي ديغلي لو باخ لو خامتاني دا فا فنج نيت ني نانغ كوي ساغاني ديكو باي غا ديم ديكو ديغلي وات ولا دي تيري لو بون لو خامني فنج نيت ني نانغ كوي باي غا ديم ديكو تيري لولو نيوم لول لاندون ليغي ليك بو فكيت ني لو مل نونو اماتول ابي بو مل نون امول جوغي سي اوتوريتي بي لي فيسس موي جولي ني كونستيتيو ان بولو كونستيتيو ان كوريل جوك لا خسايول سين بوب باغا باي فيد بي دي انستالي وو ñuy tok di wax ne ñun amuñu nguur guñu jappalé amuñu imam bu fi nek di diglé lu bax di téré lu bon di da'wa di tabax ay jakk di def nangam dedet bu wa ñom ñoy juk la xasaayu defé li yalla wax ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun boba lo lañuy def dañuy constituer am bolo wal takun minkum umma imma ñen ci ñom juk la xasaayu def ko wala ñom ñepp ñu def ko ci ñaari tekki ni ñi tekke ayeb boba lo da fay nek sen waru gar motax borom xam di wax ci ne bu fekente ni kon nguur gogu amul bobate liñ tuddé jamaatul muslimin mom moy remplacer imam bi imamul muslimin mokoy remplacer ci yenn ci genre rôle yu mel nonu mënuñu ñëw di def liñ tuddé iqamatul hudud moy mënuñu ñëw di appliquer loi yi nga xamni mom la l'islam diglé ci ku sacc ñu def ko nangam ku nan sangar ñu def ko nangam mënuñu ko mais yenen yi nga xamanteni moy yewonal sen diine di tax ñu mëna jëfé sen diine di tax ñu mëna julli di tax ñu mëna jangalé jangal sen diine yar sen doom di tax ñu mëna tassare kaddu yalla yoy bu boba ñom ñokay taxawé ndax loolu nit ki soxlawul am kaddu soxlawul nek autorité pour mën ko def loolu kon ci lañuy gëna xamé responsabilité bi ci na kon li ñi nek ni responsabilité wu kenn ku nek suñu la ndax suñu warugar nekul ñu jégor gor ci bax jamalako suñu bop mais ñu bax di baxal motax abou bakkar waxon gaay neen ay ba ngeen di jang innakum taqra'una hadhihi al-aya wa tata'awwalunha ghayra ta'wiliha mo ya ayyuhal ladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mon len ay bi da ngeen koy jang te ni ngeen koy degge du nona ndax degguna yaronte bi alayhi salatu wassalam muy wax ne bu ngeen digle wul lu bax tere lu bon yalla dina jël mbugal mo xamne bu ko wacce ci sen kaw yeen ñep la ci yamale yeen ñep lay masale ki doon def lu bax ak ki nga xamanteni mo doon def lu bon ñom ñep lay yamale te lolu moy anahlaku wa fina salihun qala na'am idha kathara al-khabath moy lu yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon ne dinañ dem ba jamono am ñu alak ci xetam sen soxnam su fa nekkon diko deg nako ndax dañ ñi alak te nit ñu bax ñi ngi suñu biir mu ne waw bu fekente ni mbonte dem na ba bari ba jegi dayo alkande dinam na'am idha kathara al-khabath kon lolu pour bañ lolu am warna ci julit ñi ñu gëna gor gor benen ba ci dess moy sa bax gi nga bax cheikh l'islam tawi rahimahullah dafa am ben gende ko am solo bu def ci aya bob daf ne yalla lim wax ne man dalla idha ihtadaytum mu nek shart ci ne la yadurukum du len lor man dalla ko xamne dafa sanku idha ihtadaytum bu ngeen jubé mu ne buñ fatene fofu yalla dafa poser ben condition daf ne ki sanku ak sankutem yow bo jubé njub gu mat seuk sankutem du la yakal dara du la wañi dara mu ne dafa bok ci sa djub lukoy motali ngay wote di jëmele ci yalla di reglé lu bax di téré lu bon mu ne bu fekente ni dafa goko duggo ci lim wax ni idha ihtadaytum bu ngeen jubé mu ne kon djubli du mat bu fekente nga yakarne sak mbaxu bop rek la ci sa ruq te do dem di diglé lu bax di téré lu bon mu ne kon bo wa defo loli la war kon idha ihtadaytum ji amagul bu fekente ni diglé lu bax téré lu bon amul kon do meuna mucc ci do meuna am garantie bi mu waxone la yadurukum man dalla kon ba legui da ngay gis ne kon yadurruka man dalla ko xamantene dafa sanku dina la lor li fek djugulo taxaw ci sa responsabilité ci djema fexé ligéyal yalla rawatena bu fekenteni gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala di tekk djulit ni ci lolu nan ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ba pare mun dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim moy ne yalla dafa wax ak julit ñep te lolu ñi ci ñëk dug moy sahaba yi te sahaba yi ñun duñu ñom liñu liggéey l'islam seenu ñuko waye and ak lolu ñu amon ci ay taxaway yep yalla daf leen doon jajj di wax ak ñom ci lolu ne may yartad minkum an dinihi bo deglo diko yalla waxe fofu irtidad bobu moy ridda bobu namu ci genn ci l'islam weddi l'islam nek yefer yalla namu ci lolu ndax li top ci wax ji mo lay wonne la yaacaral baña liggéey l'islam la ci yalla namu moy ku tok fassale say lox lank baña liggéey l'islam yalla dina indi ño xamné yow critique yi nga don ragal ak diabolisation bi nga don tit ñom falé wuñ wala yakhafuna fillahi lawmata la'im law lawmata la'im moy critique ngagne biñ lay ngagne presse bi médiatisation li ñi def ci walu diabolisation bi gi ci jëm mëna ñom duñ ko ragal bëgg nañ yalla yalla bëgg leen moy kon deug gu mi ngi fi selal gi ak mbax gi mi ngi fi bëggel gogou no nit ki nek ci mom te mu dëgg ci mom moy waral mu juk jaayante ak borom subhanahu wa ta'ala dëggal loolu ndax bëgg yalla nek lu nit ki di wote wo waye bu ko wote wo ba nopi da koy dëggal yuhibbuhum wa yuhibbunahu mu tek ci ni azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin dañu nek ñu oyof nek ñu noy ñu lewet ci ñi gëm yalla waye nek ñu dëgër ñu am fulla ça ne veut pas dire ñu ñak kersa ça ne veut pas dire ñu ñak am ouverture jëm ci ñi wedd yalla waye am fulla la ci jublu moy a'izza al'izza limite ki moy fulla ba dula yeb moy desti say principe ligeyal sa dine ba ko dul julit dula yeb yow julit bi mais teki wul ne a'izzatin 'alal kafirin moy nga wex ci ñom xat do rafetal sa jëflante ak ñom ñak kër sa digënté ak ñom ba tax loolu du len sawar lo ñuy tuddu ko ci l'islam l'islam djublu wul loolu ci a'izzatin 'alal kafirin ndax l'islam lim bëgg moy julit bi nga am comportement bo xamni da fay ta'lif qulubu al-kuffar 'alal islam moy ñi nga xamanteni duñu ay julit sax seeni xol loolu daf koy xemmem lo l'islam daf koy xemmem lo diine té loolu yaronte bi alayhi salatu wassalam mo ci jitu mo ñëkkono am comportement attitude bo xamni ci digënté mak ñi nga xamni gëmuñu ko loolu daf leen di sawar lo pour ñu dugg ci l'islam alayhi salatu wassalam kon bu ne a'izzatin 'alal kafirin tekki wul ben yonne da fay nek ne dañuy tar ci ñom tar go xamni taruk ñak kersa la wala taruk ñak jox yitte la wala ñak won jikko ju rafet la mais taruk fulla la ci djublu fulla ak jom ju tax ñu wek la respecter sa diine ak sa principe diine mune ñooñu non lañuy mel ba pare mune dañuy taxaw di gor gorlu di liggey ci yoonu yalla te duñu ragal ci kaw lolu ñuy def kenn ku len ngagn wala nga critiquer len lolu du len dissuader du len décourager lo legui nak lolu bu fekenteene yalla waxnako ba nopi mune ngeenel la gu yalla di jox ko ko sop kon nit ki bu fekenteene beug na ngeenel gu mel non na fexé ba melakan yu mel non nek ci mom ñaaral bi timit na kenn ku nek suñu ragal bokku ci ñi nga xamni dañ leen di dégager yalla daf leen fi jëlé indi ñeneen ño xamni dañuy am melokan yoy té mom nekkul ci mom moy na kenn ku nekk ci ñun ñaan yalla ak mbébét bokku ci ñooñu nga xamni tanéfu yalla lañ gu yalla jox xéewal gu toll non mom mu bokku ci té baña dugg ci ñi yalla di waxal naan leen di leen menacer banan leen may yartad minkum an dinihi mu baña bokku ci ñom motax kon bu fekkenten lool xamnañ ko dañuy xamni ligéyu l'islam ala kulli hal da fay dem bo ci nekké di ci gor gorlu waro japp ne ngeenel la koy defal yalla mais nga japp wara japp ne ngeenel la gula yalla defal lolou moy tax do ci gis sa bop ngay gëna gor gorlu lo def rek nga xep ko di sante yalla ci kaw le fekk yow yalla tagat la ngay liggey ci yono l'islam tagat gi la yalla tagat non nga ci sante yalla guddi ak becc ndax japp ne lolou zalika fadlullah yutihi man yasha ngeenel la gu yalla di jox ko sop kon bu la ci yalla bolé lolou teranga bu reey la mais nga baña japp ne sak njambar la wala sa gor gorlu la wala sa mérite la bo xamni dang ko ci am te yoy bokku na ci piège yi gëna graw yi nga xamni sheytaane fofu lay nagolo way nit ki nagolo bi sheytaane di nagolo nit ginaaw ngistal benen bi ci top moy wan la sa jëf bu ko defé nga gis sa bop ngir mu yakal la sa li ngay def bokkat ci li nga xamni moko wara gëna fédélé wat ci ñun moy défi yi nga xamni mom mo nekk ci suñu jamono ji ñu dund moy yakuté bu bari bi yakuté bu bari bi bu fekente ni liñ lay sante ci nga diglé ko ci lu bax téré ko ci lu bon da fay déllu ci li ngay gis ci nit ñi ci yakut ak jikko yi ci diine jo xamne diine ju woyof la diine jo xam diine ju yakku la kon lu lolu di gëna feñ ci société bi sante giñ la sante ngay diglé lu bax di téré lu bon di gëna feñ ndax santane lu bax téré li nga xamantene moy safane lu bax suñ koy wax ci nit ñi la jëm bu fekkanteene ci nit ñi la jëm nak nga nekk ci biir société bi di gis lolu di gëna mag limi tekki kon même buñ la ko waxul xamal ne feddeliko gim daan feddeliko ci yow da fay yok kon yakute gi lu mu gëna tassaro ci jamono ji ñuy dund ñi wote di jëmele ci tiaxan ndax li fi nek moy li yalla waxone alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan innaka ila ash-shaytani kana da'ifa mo ne ñaari kurel ño fi nek ñaari kurel yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala don wax ci commencement sourate al-imran ci ne fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun fof rek la ci yem waxul ci mbiram dara fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'y al'ayn legi bu yalla subhanahu wa ta'ala waxe fof séparer xajalé dafa wax né ñi gëm yalla ñom ci yoonu yalla lañuy xex ci yoonu yalla lañuy liggéey ñi wéddi yalla ci yoonu sheytaane lañ nek ci yoonu ñi nga xamné ñoy galankor nit ñi ba duñu top siratal mustaqim nek ay julit comme niko sen borom beugé néna ci yoon bobu lañuy yëngatu néna nak ñooñu jaamarlo len ak ñom té bañ leen ragal ndax lu sen katan reey ci seeni bëtt xam leen ni du dara ndax loolu mom moy inna kayda shaytani kana da'ifa kayd lu sens bu yaatu la am kayd bobu yalla di wax sens bu yaatu la am tekki wul rek nax bi la shaytani di jema nax pour reeral la mais même katan gi m lay wan té nekou fi lolou yépp ci kaydu shaytan lay dug motax bi yalla waxé né faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa lolou ko waral moy nga ñëmé def muqatala bi moy lim la digal té moy jaamar lok ñom bu féké dang ko ragal wala ngay hésiter ndax li nga gis ci sa kanam en face daf la yém lolou ci katan gi bari way bi yalla né la lolou bu ko ragal lolou kayd la rek té kaydu shaytan da'if pexé la rek té pexé shaytan dafa néw doolé fele mu wax ne kurel la go xamne kurel go xamne kurel gi dafa taxaw di liggey ci yoonu yalla am benen bo xamantene dafa weddi yalla limi tekki kon moy kurel go xamne gu gem yalla la di liggey ci yoonu yalla ak kurel go xamne dafa weddi yalla di liggey ci yoonu sheytane legi lolou bu fekente ni ñaari kurel yoy ñoo fi nek te lolou mi ngi tambali depuis bi yalla waxe ne ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu bi yalla waxe ne wacc len yeen ñep ci kaw suuf juga ci aljanna ngeen nek ay non non gi mi ngi nek digeenta sheytane mok gaawam ak adama ak ay gaawam nonel gogou fofu la tambale bob ba legi jaamarlo gi mi ngi fi jaamarlo gogou du jeex mën na jël nak yenen forme yu bokul me du jeex legi bu fekente ni nit ki xol na gis demono ju nek ñi nga xamanteni ñoy wotale keruk batil keruk nen keruk lu safano njub am doole lol am katan lol sawar lol ci li ñi def yo lol daf la wara encourager ci wotale ak ligéel lu bax ndax li yalla subhanahu wa ta'ala waxon julit ni daf ne lon wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun ak lim waxon in yamsaskum qarhun faqad massa alqawm qarhun mithlu moy na yow lo daj ci lu bax li nga nek ñom ñay daj lu ko raw sax ca safanu lañu li nga xamne mo lu bax te ñom ñu necc te taxu leena décourager taxu leena tayel ñay gëna sawar di gëna gorgolu ci liggey lolu ñu nek bo gisee jom joju ñu am ak fulla joju ñu am ba di liggey li ñu nek di liggey seeni principe di ci wote di ko tassare di ci duggal ay junni junni nit yow lolu daf la wara yok jom yow timit yow mi tek sa tank ci yoonu siratal mustaqim tek ko ci yoonu alkitab was sunna nga gëna fas jom bo xolé réalisation yi ñeneen di réaliser té mënu lo xam ban impact la am ak ban jariñ lay déllu wat ci l'islam lég lég sax nga gis ñukoy poukaré wo di wone naan réaliser nañ li ci télé yi riyad di ko wone ci télé yi diko wax yow en tant que yow mi gorgolu ci yon alcorane ak sunna ban yek ci nga wara am ci lolu lan la wara def ci sa xol lan la wara def ci yow moy nga jëma fexé yow tamit gorgorlu ba ligéyal yon alcorane ak sunna lu raw lolu ñoo ñu def lolu la la wara def kon affaire bi fofu nek naaru jongante te lolou la yalla don djublu ci bimu wax ne wa sabiru wa rabitu al imam ibn al qayyim ci tafsir al qayyim mi tekki aya bobu daf ne isbiru moy nga muñ ci sa bop kenen muñ ne kenen muñul sa yonewu ci muñal ci li nga nek waye sabiru musabara la mufaala la wal mufaala taqtadi tarafayn mon sabiru limi tekki moy na ngeen gëna muñ gaay muñ len te gëna muñ gaay moy muñal te gaay yi ngeen di jaamarlo timit luñu muñ lolou gën leena yok jom ngeen gëna muñ moy na kon ndakaté jaamarlo ci deug bo xam nit ki da ca nek diko liggeyal mu cey jaamarlo ay nit yu wutek mom ci lolou daf ko wara yok jom daf ko wara gëna yok ay effort war ko gëna yok gor gorlu kon fofu lañu suñu source d'inspiration di juggé moy na nit ki xam yoon wi mu nek lan la xam principe yi mi jëm liggéey lan la té moy principe wote la jëmele ci l'islam bo xam dara raxuko l'islam bu sel l'islam bu set yoonu alcorane ak sunna ba paré mu xam responsabilité ci lolu timit ci war gi mu war ci mom mu liggéeyal lolu war gi mu war ci mom mu wote jëmele ci lolu lolu nak bu féké dañ koy def individuellement ku nek ci sa niveau ndax kenn ku ci nek ci ñun lolu war na la waye timit buñ ci bëggé am réussite fokk ñu bolé suñu doolé wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan bu ko defé ñu dimbalante ci lu bax ndax yalla subhanahu wa ta'ala fane wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa lolu dinañ ci déggé ñaari mbir wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa dinañ ci déggé né buñ juggé di dimbalante buñ juggé di jappalante na nek ci lu bax waye dinañ ci déggé timit né lu bax dañ ci dimbalante lu bax dañ ci dimbalante bo bëggé lu bax mu am doolé dañ ci dimbalante bul ko jéma def yow kassé ndax bu yalla waxé né wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa lélé ñun ñu cëpp luñ koy faral di déggé moy buñuy dimbalanté ci lañuy dimbanté lan liñuy dimbalanté na nek lu bax loolu lañ koy faral di tékké mais amna benen tékkin bi moy lu bax na ngeen ci dimbalanté kon dañ boba da ngay jittal lu bax li ci kaw dimbalanté bi moy lu bax li mi ngi fi ñu bëgg mu am doolé ñu bëgg ko liggéeyal yalla né bu leen ko def individuellement waye dimbalanté leen ci kon wa ta'awanu 'alal birr moy albir ta'awanu alayhi lu bax dimbalante len ci kon lu bax dañ ci dimbalante te lol moy delu wat ci tafsir biñ tafsiron wax biñ waxon aya bi fele wal takun minkum umma moy nek mbolo nek bloc pour jappalante ndax al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan te lol lañu waxon fele timi nañu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru moy na ñun julit ni suñu force mi ngi nek ci suñu benno té lolu moy kenn ku ci nek ci ñun mu wër ci moromam koku wër ci moromam bu ko défé suñuy doolé daldi joñ bokku andando mo xam ci walu xam xam bi la mo xam ci walu mën mënu yaram bi la wala mën mënu alal bi la buñ ko bolé insha Allah ta'ala yalla dina ci def barké ndax yadullahi ma'al jamaa loxoy yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi and ak mbolo yadullahi ma'al jamaa buñu andé ci kaw principe yu mel non té mo and ak deug ak bëgga défar insha Allah luñu dugg yalla dina ci def barké kon boba ci kaw lolou lañuy liggéey ci kaw and bobu lañuy liggéey comme yaronte bi alayhi salatu wassalam ni nga xamanté non la yaré won julit ñi ci lolou waxon né ma min salatatin fi qaryatin لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الجماعه الا قد استحوذ عليهم الشيطان مو خن امول نيت ني دك سي بن فيلاج نيك سي الله با دونو اورغانيزي و باني من دي نود سي سن دك بوبو ني دك دي جولي مبولو انسامبل ديكو ديفاندو لودول ني الا قد استحوذ عليهم الشيطان لودول ني فك ناني شيطان نيونا اپولن دوله دالدي دوخ سي سن ديغنتي جيل سيني مبير تيهكو بوكو ديفاي ني دالدي ناخساي lol lan la ci yaronte bi alayhi salatu wassalam teki nam lim ci dam moy julit ñi nga xamanteni ñoo doon tu di dem di dekk ji seeni village te toguñu ci madina buñu dello ñu organiser wu bi nga xamanteni bi ci hadithu malik ibn al huwairis ay nit ñew nañ ci madina tok ci mom jang ci mom xam xam defaluma ñaar fukki fan nekkon ay jeune biñ toge fofu bam yag def na len xamna ni nam ngeen seeni wa keur seen famille legi delu len bu ngeen dello ngeen organiser wu di julli ngayen ut ko xamanteni bi wattakhidhu mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra ngayen ut kulendi noddal ko xamni kenn du ko fay ci limi nodd ngayen xol ki epp ci yeen lim jang ci alquran mo len di jité non la len dan organiser dawul def bu fa julit ay julit musa ñew di delu mu bayi len non ñu éparpiller wu mais da len dan organiser lol mo taxon sax mu jitalon amr ibn salama ci sen dekk bim ñewé ci mom bay delu mo ne len kan ci yeen mo epp lu mu jël ci alquran ki eppol ci ñom li ñu jël ci alquran di ben xalé bu tourna amr ibn salama mu dal dikoy jël def ko imam koku jité len lool yépp limi tekki moy organisation bi nga xamné yaronte bi alayhi salatu wassalam dan nako organiser mbiru julit ni mbiru l'islam loolu mu ci la waxé won né bu ngeen dé tukéti nek ñetti nit na ngeen def kenn amir ci yeen ñett mu jité len organisation bu mel non amul fenn ci aduna mais malheureusement julit ni duñu inspiré wu ci enseignement yu mel non pour mëna am organisation ak ben rigueur bi suñu mbir dafa bari trop désordre mais l'islam bokoy liggéeyal fokk mu téggu ci kaw nosé fokk mu téggu ci kaw organisation té loolu moy cadre yi nga xamné ci lañuy liggéeyé buñ ko organiser wul lolou boba fawda mo ci tay la yasluhu an-nas fawda nit ñi mënu ñu dund ci désordre nit ñi mënu ñu dund ci désordre fokk ñu am ordre bo xamantene ci lañuy téggu pour seeni mbir mëna nosé bu féké da ngay liggéey ci l'islam légkon boba tamit buñ waxé né soxla nañ carton gi soxla nañ mbolo mi bu ñëwé tamit fokk ñu organiser ko structurer liggéey bi ba lén lu nekk téggu ci place am boba ci lañuy gëna mëna gagner temps ci lañuy def benen bi ci dess moy li fi nekk tamit ci ay moyens même bu fekkante ni dafa touti organisation bi bu baxé dañ ko mëna fructifier dinañ ko mëna sax multiplier mu dem ba gëna jariñ sax lo xamanteni waru ko won mëna jariñ ndax organisation bu téggu ci yoon benen bi ci dess tamit moy indi planification moy indi ñu mënd di planifier di xam li nga xamné mom lañu wara def di fixer suñu objectif ci lan lañu wara def lan lañ bëgg atteindre comme objectif at bi ni bëgg nañ kër gi ñu jënd ko buñ ko jëndé ñu déwon bëgg nañ ko tabax mu nekk objectif yo xamanteni à moyen terme la am yenen yo xamanteni bi xeyna court terme la am yo xamanteni long terme la mais lenn lu ci nek dinañ ko fixer buñ paré nak dal di jëm xol naka lañuy lijeenté ay moyens ay voies ak ay moyens yu jaar ba réaliser ko atteindre suñu objectif comme lim doon wax légui cheikh abdallah am nañ ben objectif ci lañu bëgg réaliser wat benen xeyna bâtiment wala yu mel non tay légui cibler nañ ko buñ paré naka lañ mëna def ba lever li nga xam moy financement bi ci yenn yoon lañ wara jaar ñu né nañ def li nañ def li tek ben stratégie bu ko défé dérouler ko continuer diko superviser di dem buñuy dem ñuy xol di diagnostiquer di xol la lañ ci wara jubanté ak la lañ ci wara def lool yépp timi ci consultation ndax wa amruhum shura bainahum walladhina stajabu li rabbihim wa qamu ssalata wa amruhum shura bainahum lool melokan la bu yalla jox julit ni ci kaw jaamu guñu jaamu yalla sax ak nek bi ñek ci diiné yalla neena seen bir yépp dañ koy waxtane seen bir bu ko défé lool nek lo xamanteni day yok bu woba ligéy bi gën ko may doolé benen ba ci dess timit moy bu fekkanteni organisation amna moy tax sheytane du am ay prox ndollu yo xam da koy am diko exploiter pour indi ay jix jax ci bop yi ndax la nature a horreur du vide bu fekkante naño nek ni nek mbolo nit ñi di ñew di gorgolu ci sunna jeune ñew di intéresser wu ci amul ben organisation bu fi nek kenn structurer wul dara ku nek ce kilifa yi morom lolu ay problème rek lay indi ndax legui da ngay gis ne deggo du am yeketé ndo di doro ndo du am gis yi du nek ben bëgg yi du nek ben benen bi ci dess moy timit préjugé yi da fay bari kenn ku nek la ngay japp sa bop ak da ngay xalaté xeyna wuté nak sa morom mulé ndax togo len di waxtan ak di échanger pour kenn ku nek xam xeyna li sa morom djublu ci limi wax wala limi def bu ko défé shaytané commencé dugg ci lolu wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum leg bu ko défé shaytané commencé ñew di yaq ci sen digënté yaronte bi alayhi assalam do xone la idha kanu thalatha fala yatanajathnaini ithnani duna al akhar wala duna wahid min ajli an yahzunahu dafne bu ñeké ñet bu kenn beru di wax bu ñaar beru di wax baye kenn ndax neena lool daf koy indil ay naqaru xol lan la ci djublu moy pour tejeul sheytane buntu bi nga xamne ci lay jaar pour bañ ñaar buñ bedde ko di wax kenn tok mu dem ci kenn ki ne ko ñaar ñi ci yow lañ nek yow lañuy wax le lañ wax bam yag kenn gessu xol ko retane mo ne gis nga gaay nga ci yow de fekk ne waxuñ tax ci yow mais sheytane pour bañ tejeul sheytane buntu lool motax kon bu fekke mbolo mi ngi fi buntu yoy waruñ ko di tijji te bok na ci niñ koy teje moy ñu nek ben bloc bo xamne bu soudé wulay don inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus dafa wax ne dañuy nek sappé yamul ci sappé mais dafa junju ci sappé bi ne sappé bi dafa collé ndax bu ne bunyan marsus moy sappé bo xamne ay porox ndol amul ci digënté bi moy shaytan amu fa wal kon lool bu fekkante ni def nañ nonu lool dina tax lég lég malentendu yu bari yu am ci yenn mbolo yu du ci am ndax lolou sax borom xam wax nañ ci fawaidu shura lolou bokku na ci moy waxtan biñi waxtan di consultante suñu bir di deggante suñu bir dina tax ñu comprendreante buñu gisee yeen decision yi am ñu def ko di nga ne awali kérok waxtanon nañ ci kérok biñu waxtane waxon nañ dañuy def li ak li mais bo jekke jek gis ñu jël ay decision yo xamne xamoo fu mu joge ngay jaxla ci lolou ki di legi lolou ay confusion la indi ci bir mbolo benen bi ci dess moy day indi ay frustration ndax da ngay japp ne kenn considérer wala kenn jox la consideration ndax dañ fi nek di jël ay decision di def ay mbirte kenn du la ko yegal kenn du la ci consulter légi bu ko défé da ngay dal di yek sa bop alors que bu féké consulter nañ la laaj la ci ba nga wax ci même bu féké defuñu yow li nga xamné mom nga gissone timit sa xel dina dal ci lolu benen ba ci dess moy engagement bim lay jox ci né bu féké dañ la impliquer ci mbir yamul ak ñu exclure la ci mbir buñ la ci impliquer dañ ci giss sa bop da nga ci dal di bëgg dem am engagement def ko sa yefu bop da ngay bëgg mu réussir ndax bu réussir sa réussite personnelle lay doon alors que bu fékénté ni mbir dang ca nek ci mbolo mi lañuy def luñ la ko wax bolé wuñ la ci dara mais da ngay dem tok japp sa njambu parce que da nga nan lay man sama yone newu ci leg leg sax da ngay xawa bañ affaire réussir bëgg mu échouer ba nga ni waw ñaw ngay wax parce que bolé wuñ ma ci motax wala bolé wuñ ma ci legi sama ñak bok ci buñu réussirul dina tax ñu xamné kon bolé won ma ci baxna ci legi lool yépp pour bañ am yeneen borom xam sa dañ ci doli ñaan ay ñaan ndax julit bi bu fekente nek na ci mbolo mi vraiment am yek yek ci ne bok na ci yef yi yefam la réussite bi mbiram la mu am ci bem implication bi la mën na laqatu ci ruqdi ñaan ba yalla ubbi buntu yo xamanteni mbolo mi dinañ juk kër kër yefi yomb ñu yaakaani seen xel mu reey la ak seen effort la fekk ne ka ñaan ba yalla yombal mbiri sa xamuñu kan la ci ñom motax ñaanu kenn jarul xeb lolu nak bu bo fekkanteni lolu amna kon nañu boole ñep legi bu ko defé nek ben mbolo organiser ko jital ñaan ñeneen ci dess and ci liggey bi ñu jappalante kenn ku ci nek ci buñ la joxe responsabilité nga xamni responsabilité bo xam sa digënté ak sa borom la du sa yefu bop benen bu ci dess timit moy 10 la gëna nek yan la gëna nek ke prestige ak honneur bo xamni dang koy xeyna mortaliko walu liggéeyu daawa lol bokku na timit ci li ci gëna dangereux moy ne sheytaane da la ci dikkel comme walu njit ak jité nu mu nekké rek lo xamantene bi timit lu doy war la moy ne timit ci walu daawa timit ba légui lol da ci am moy ne sheytaane dina ñew ba neexalal la jité bi nga jité ak fété bi nga fété kaw sa yeneeni morom ba mu neex ci yow ba mbir mi mu ji nek mbiru lu personnel mbiru passion dotul nek rek juste pour liguey l'islam wala dara mais dafa am benen xétu banex bu ci nek lolou moy waral lek lek timit defa ay xëccio di am ci yenn yi ci nit ki bu démé ba ben jamono mënatul concevoir né li imara la won rek buñ ko joxone légui dem nañ ba jamono mën nañ ko jël ci mom jox ko kenen da ngay gis ñen ñi buñ ko nango ci ñom ñi xawa xolu tuti di xawa seen xoli di xawa shine mais lolou jaruko wala jarul shine deng len li ci nekat timit moy yenen tentation yi ci nekat ci ñu xam la ci relation yek rapport yek leg leg timit soxna yi deng ak fitna yi mëna jur lool yep mi ngi ci dan nañ ko bayelo xel ndaw ñi nek ci milieu scolaire bi jeune yi téla nek ci par exemple milieu yoyu xawfa tane ñu def la amir wala ñu def la li nga commencé di am ben code de popularité bi ci milieu yi bobu soxna yi commencé di la aborder di laaj say numéro di la consulter sheytane jamono joju la lay gëna fiir motax ñoo nga xamanteni ñom ñoo nek ci kanam ñom ñoo gëna exposé wu motax buñu leen sétane mukk ak liñ leen jox nañ leen jégué bo leen ak ay nit yo xamni am nañ xel mu rafet ay nit yo xamanteni am nañ xam xam ay nit yo xamni am nañ diiné ñu jël leen tek leen ci seen wet ñu nek ñi nek seeni adjoint ñi nek seeni bras droit ñi nek seeni secrétaire te bañ leena baye ak ligéy bi bañ leena baye ak li innal insana la yataga ar-ra'ahu istaghna doomu adama pouvoir baxul ci mom pouvoir da fay doflo waté ci lepp la nak mo xam ci aduna wala ci diiné pouvoir bu bari baxul voilà motax kon lool tamit ñu leen di protéger buñ leen joxé ay responsabilité jox leen ay cieur ñu protéger leen protection bi moy ci encadrer len bu baakha 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 baax bañ baña exposer wu ci yene tentation yi voilà lolou tamit ñu bayyi ci xel buñ défé lolou xam li ñu bolé xam ban type de relation lañ wara am suñu bir tek ko ci respect tek ko ci wégel tek ko ci sincérité tek ko ci la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kenn ku nek yene sa mbokk julit li nga yene sa morom ñu nek comme le yonnati bi alayhi salallahu alayhi wasallam waxon ne kunu ibadallahi ikhwanan ñu nek ay frère ci l'islam fraternité bobu nek lu deuguer lo xam dañ koy dox diko gëna timit deugëral té lol bokku na ci stratégie yi nga xamanteni bu ñëkke ci cadre bi di ligéy Cheikh Abdallah warna bokku ci luñ def moy di def ay créer ay activités yo xamni liñ ci jublu lék lék du rek wo benn oustaz Morkebe mu ñëw tok di wax di théorie mais liñ ci jublu moy gëna deugëral relation yi comme gaay yenn match dimanche matin yi daan def ay temps bi ñëkke fele num tudati xolal ma ngi wax rek saay dima xolal biñ nekké fele bentali gaay amon nañ ay genre match dimanche matin non match sunna nak lay wax de dañ koy sunnal légui parce gaay dañ dan sunnal lepp buñ mësan lek ba paré sax affaire yi gaay dañ na gaay mbok sunnal ko moy ñëddal affaire yi quoi légui match dimanche matin yoyu gaay dañ ko don organiser légui la ñu né célibataire marié dénga gaay nefa tel ni lay ñu door ñi ay 10-0 ngay ay 10-0 ke ki sa kay kër xamul mais djublu way bi mo nekkon minante bi takine biñ lay takine wa nga deg leg leg borom bi jaawi nan boy yeen ñun ño leen mën fañ ñewon ba legi ñi ngi fa de nga yeen célibataire yi da ngeen di wax tam sa buñ leen jappé door leen gis nga yoyu dafa am lum daan def ci relation dañ daan dem ba melne ay mbokk yu bokk nday ak bay di dajé ci ay bërepp leg leg ñu jek jek organiser ben sortie mbok yi and dem par exemple quelque part ci ben plage bo xamné bu bax la wala ben auberge bo xamné bu isolé wala yendu fa togu fa ay affaire yu am solo de nga gaay ma sha Allah xewlu ñu waxtaan bañ fa sax organiser ay waxtaan mu baña am waxtaan mais mu nek journée bi yep affaire rek fraternité waxtaan ci sen bir fatale ku seni xew xew ak seni jaar jaar gëna minante gëna xamanté sa fonté lool non dina gëna indi lan xarito ak mboko ci digënté mbok yi ñu gëna ñëmenté nga gis mbokk bo xamne dang ko daan seen rek mu tok nopi parce que am ñoo xam dañoo xawa teju dañu am timidité bu nekk ci ñom mais yoy occasion la pour ñu xaw ubbe ko tuti xamanté ak seen yenen mbokk bu ko défé sax nga découvrir ci nit gëna gis ay yenen facettam yo xamne xamuloko won ndax doomu adama leele nga koy seen ci mbolo mi mu tok fekk na amna yu mu togalé yo xamne han boko yëngalul do ko xam ndax gaay leele dañu am affaire yu togalé quoi deng leg leg nak ci genre organiser yu sew sewane yoyu ak diversifier un peu activité yi ci lañuy gëna défé lolu pour gëna soudé lan digënté bi ba nga xamanténi bi mbolo mi da fay nek mbolo bu soudé wu bo xamni dotul yam rek sax ci né dañoo dajalo nek di fréquenté ci cadre ligue bi mais xarito deug deug bu sincère mo ci am xarito yo xamni yalla rek mo mëna xam ëlëk lan la mëna juri ci lolu kon bokku na ci yi nga xamanténi war nañ ko def moy bu féké and nañ timit ñu fexé ba and bi nek lo xamné lu neex la nek na sa buñu gisé ben ñagas bu commencé di bëgg am ci digënté kenn ak kenen ñu gawantu ci dox ci jëma fexé loolu dal di gawantu deñ mu baña nek lo xam dañ koy sagané ndax buñ ko sagané mo installé wu loolu moy dem ba indi ay fissure ak ay fay ci bir ligéy bi té bokoy négliger muy dem bay jamono day dem ba ben instant mu commencé jël ben dayo di jël ben dayo leneen la ci dess moy walu formation bi walu njang mi ak yar bi ñu timit yitté woko bu baaxa baax nam gisna fi leg ba ñew ben xalé bu jang alcorane lolu mandal gala ci ne kon jang amna fi te ciosanu markas bi école la timit lolu rek kon legi doyna sekk ci wax ci ne kon jang mi ngi fi mak ñi timit ñu boole len ci organiser ay cours du soir yi pour jang la dugg classe jang am niveau fer idji meuna lire meuna jang alcorane meuna hifz meuna mokal ay hadith meuna nangam am yenen yo xamne jota yu xam xam lay doon yu uté ak yoyu nekkat ci benen forme bo xamne dañu jël ben matna ci hadith lu melni bulughul maram ñu dañ ko hifz semaine bu nek nga hifz 5 hadith ñi dañuy def benen groupe bo xamne groupe bi ñom qur'an lañu hifz ñom ñokoy teyelante ci seen bir nañ fexé ba semaine bu nek ñu mokal par exemple nangam ci qur'an ben rubu' wala nisfu rubu' wala yu mel non nañ ko mokal légui lolu bu fekente def nañ ko mu nek ay objectif ñuy tok am ko xamanteni bi moy coiffer lolu diko superviser di dajale di def ay rencontre yo xamne périodique la buñ dajé mu daldi évaluer xol liñ jotta def fuñ ci tologum mokal bi fan la tollu ndax amna lu ci soxé bu amé lu soxé ñu xol lañ ci wara jubanti naka lañ ko wara défé ba lolu gëna dëgër dinañ dem ba quartier bi ñi fi nekk di gorgolu ci sunna surtout jeune yi di nga gis ma sha Allah niveau xam xam bi di juk té xam xam bobu buy juk dina am lu bari lu mu changer dina am lu bari lu mu def ndax fo xamanteni bi dang fay gis ñu fay gorgolu ci sunna té mu téggu ci kaw baazu xam xam bo jaxassok ñom di nga sentir différence bu reey 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 par rapport ak bo démé fo xamni yëngatu ci sunna ak activité sunna mi nga fa wax téggul ci xam xam jang amu ci xam xam yamul ak lenn xam xam da fay défar nit xam xam da fay défar bakkan motax kon côté bobu timit muy côté formation bobu timit mënu ñu ko sagané lég lég dañuy bëgg trop walu réunion yi fi activité journée fi wa journée yi lu bax la conférence yi naam dina indi culture générale dina ñaaxaat mbokk yi loolu lu bax la mais formation bi nga xamné bu local bi la biñuy def au jour le jour chaque jour ñukoy def diko def chaque semaine bobu yoy non moy base bi buñ togué nak ba ben jamono ñu organiser ben journée organiser ben séminaire inviter diw ñu ñew parce que loolu baxna bu ko défé ñew biñuy ñew ressourcer wat timit mbokk yi encourager wat len ñaaxat len mobiliser wat timit mbokk yi loolu yépp da fa indi may doolé mais localement ñu am ay liguey yo xam dañ koy def muy nek luy continuer nek lo xam luy sax la benen bi ci dess timit moy walu moyen yi nga xamne mom lañuy liguey jamono ji kuy liguey l'islam aussi war nga xalat ci loolu dina jafé trop lepp lo xamne yang koy def rek nga bëgg ko teunk ci laaj loolu mën ta ñak ndax ñi ngay laaj yak ñom ben ngeen bo len laajé sa bop ngay laaj té am na ño xam sax bo len laaju lañuy mer ndax bañuy bëgg légg lepp luñu déggati ci liguey l'islam ñom ñu duggal ci seen lox ndax dañuy japp na yow mi ko yor diko liguey gëno len ci yeey yalla dala nattu nga yor ko rek jité ko waye ñom ñi joxé timit ci lañ bok kon waro len ci génné kon loolu lu mëna nek la mais ñu jëm fexé par exemple ni ñi mëna mobiliser ba am yenn montant yi am yenn somme yi jël ko investir ko ci ben kër par exemple transformer ko def ko dara war nañ mëna timit xalat ci ay investissement yo xamni da fay génné xaliss da fay génné alal par exemple pourquoi pas ben école privée bo xamni dañuy fay liñuy fay même bu nekul lu cher timit dina nek vraiment niveau bo xamni étude njang mi dina bax cadre bi dina bax bax bo xamni dina jaral parents yi ñu nango joxe ben mensualité bi bu ko defé lolu bu deugéré dina génné dina mëna fay personnel non seulement dina def création d'emploi comme école bi fi nek mais ñu gën ko may doolé ñu bari ci mbokk yi nga xamni dañu xaw am jafé jafé ci liggéey mëna jàngalé ki mënta jàngalé mëna nek dame de charge ki mëna nek gardien au moins ñu recruter ay nit ñuy mëna fayé ko lo xamni ñu ci dundal seen jabot lolu côté social la benen bi ci dessat moy jul ñi bëgg jàngal seen doom ñu jàng aduna waye jàngalé l'islam amale yarul islam ñu am fuñu mëna yobbu seen doom lolu tamit nekkat benen liggéey bo xam ci daawa bi la bok benen bi ci dess moy ci kaw lolu ngay def di nga ci dajé ak ño xamni seen wajur mesela dañu genn aduna xalé yo xamni jirim lañ amuñ ko leen fayal nga défa leen prise en charge de considérer ay cas sociaux wañil len wala sax ñeneñu duñu fay lolou tamit benen liguey la bo xam côté social la yaangi jariñati encore lenen la ci nekkat moy la liguey ba di yaxanal diko genné lolou mëna demat di encore financer wat yenen projet nga xamanteni kon liguey la bo xamni da fay jur lu mëna financer ay projet mu nek kon autofinancement baña nek lo xamni dañuy def rek suñu dajalé dugal ko fenn mu jeex ñuy jema dajalé wat lenen lolou boba da fay nek lo xamni day metti ci ñuy dajalé ndax da fay dist ñom pour ñu dajalé ko mais buñu amé ay mbir yo xamni dañ fay investir dama jox exemple éducation ndax mo gëna mengo ak liguey bu mel liguey ni mais mëna nek ci yenen mais day gëna compliqué ndax boko dogalé ci ay affaire commerce wala yoyu lolou mom ciow lay doon lo xamni kenn xamul fu mu yam ndax géré ko benen affaire lay doon gestion bi benen affaire lay doon voilà motax kon buntu bobu mom duma ci ñëmé aventurier wu mais mëna wax dal walu éducation mom bu fekkonté ni par exemple am nañ ci lu dëgeur lo xam nañ ko ci investir défar école bu moderne recruter ay jàngalé kat yu am niveau gérer ko gestion bu am rigueur voilà mën nañ dem ba di concurrencer école yu mag yi fi nek am ay groupe scolaire yu mag yo xamanté ni bi dañuy générer ay bénéfices yu bari yo xam da fay financer wat yenen projet encore buñ démé ba jamono ñu dugg ci côté social côté ki côté santé voilà santé ak éducation bokku na ci gëna mengo ak travail islamique motax kon yoyu tamit ñu may ko doolé bu baaxa baax leg leg sollicitation bi du mëna ñak surtout buñ amé yenn projet yu magi ñu solliciter def sollicitation leg leg lolou du mëna ñak mais ñu baña basé wu ci lolou rek kon boba tamit dañuy ut ay moyens yo xamni dañ koy tek pour gëna mëna dëgeural ko liggéey l'islam bi leneen la ci dess moy gëna ñaax mbokk yi gëna soññi mbokk yi ba ñu baña am relâchement relâchement bobu problème bu reey reey luñ tuddé al malal wal futur moy dem ba ben jamono nga sentir né légui gaay ñi ngi commencé di bayyi liggéey bi té bo gisé quartier yu bari tay ci Dakar amona travail islamique bu fa nekkon mais lu ci bari mi ngi commencé di soxé remarqué nako ci ay quartier yu bari yo xamné joy nañ mako wax mako ba sax di out yan moyen lañ wara mëna def ba décalat liggéey bi ndax dem nañ ba ñu bari gisatuñ leen parce que bo také jabar commencé am ay njabot problème la dañ dan wax né al waladu majbanatun dañ wax né dom njabot da fay taxa nek tapet da fay taxa nek ragal liñ ci nam moy bo yoré njabot da ngay daldi gëna dis lu bari ci lo mënon doto ko mënati moy innama amwalukum wa auladukum fitna bi yalla waxon te abdullah ibn mas'ud don wax né ma minkum min ahadin illa wa huwa mutalabbisun ala fitna amul kenn ci yeen lu dul mi ngi and ak fitna ne iqra'u in shi'tum ya ayyuhalladhina amanu innama amwalukum wa auladukum fitna ji yalla waxon innama amwalukum wa auladukum fitna la yalla waxon fattaqullaha mastata'tum seni dom ak sen njabot ci bopom fitna la ci ak sen alal ci bopom fitna la ci yeen sen njabot ak sen alal fitna la ci yeen fitna ji bokku na ci limi likoy firndel ak likoy wone moy limi galankor ak limi dox sa digante nga mën ko taxawé ci lu bax lu bari lo xamanteni mënon goko ak disponibilité bo amone bo amé njabot doto ko mën kon lolou fitna la day dox sa digante ak lolou légui lolou benn la benen ba ci dess moy liggey ñu bari su ñun jamono bo ñu nekké jeune di jang nek en formation dañuy am jot am disponibilité ci liggey l'islam bi mais bo commencé liggey commencé jaxaso ak aduna mu nek fitna bu benen fitna bu reey reey kon lolou moy wa am walukum fitna waxon na ci njabot gi moy alal ji fagu aduna fitna la bo xamné day galankor ci walu liggey l'islam ci côté yu bari ben côté bi moy bu nit ki commencé changer vieum train de vieum di changer dina xaw am ben distis bu commencé nek ci mom ak ben élitisme bu commencé nek ci nit ki ci né yu bari ci dundam day dal changer wu yenn yu bari yum talon doto ko talati yenen mbir moy nek ay centre d'intérêt moy ay djublu wayam yenen mbir lay don benen bi ci dess moy fiir bi reey bi ci nek moy bo commencé di liggey di commencé di jaxaso yenn ñettu aduna yi borom costume ye cravate ye 4x4 yi yow timin nga commencé di dugg ci milieu mondain yoy di jaxaso ak ñom lolou day commencé di la impacter ndax al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil nit koy fréquenter di nek ak mom yak ñom da ngeen di dem ba da ngeen di nuro moy mathalul jalisi salih bi yaronte bi alayhi salatu wasallam don wax ak mathalul jalisi su bimu waxon ne nit ki boy and ak mom mu nek ku bax di nga jariñu ci mom ala kulli hal waye boy and ak mom mu nek ku baxul timit ala kulli hal di nga jariñu di nga jeexitelo ci mom ci lo yek ak lo yegul ci lo yek ak lo yegul ndax ñaari mbir yaronte bi alayhi salatu wasallam wax ben bi lo yek la ben bi lo yegul la bi ngay yek moy séré lak nga gis né séré lak na nga né way ki day fima togon moy upp xalami lak na sama yéré bi mais li nga dul faral de yek moy bo togué fenn xet gu nakari am fa boko miné doomu adama da fay adapté wu ak ben place boko miné yow xet gi do ci rendre compte mais bo jogué ko dajal mo né sa yow fo nékon amna lu nakari loy xéñ yow mi xéñ yow mi koy xéñ du la xéñ do ci baye xel ndax fa nga nékon lolu misal bu sewlo bu yaronte bi alayhi sallam joxé ci soppi ko jikko ci fréquenté bi nit ki li fréquenté milieu bi voilà da ngay tok ci milieu bo xam nañ fay tok cigarette nam cigarette sang lay xéñ wala tok nañ ko fa ba xet gi dem ke ko don tok sax ma nam dem na da nga fay joggé dajé mo xana nga don tok fekk na fa nga togon xetu cigarette bob mo imprégné wu sey yéré légui lolu kon la nit ki di gëna moytu ndiko ci bu commencé dugg lék ci yenn entreprise yi dugg nek ci administration bi wala ci mel non mu continuer di bayyi xel ay valeuram continuer di bayyi xel nit ñam daan andal demb di liggey ci l'islam muy continuer di fa dem buñu xewle mu tal auto am ñew wanene ba legi maangi fi la bok ci liggey bi la bok mais bu fekente ni bo commencé yoré legi 4x4 bi legi commencé fayé ko yene salaire yi gaay dootuñ la gisati leg leg nga romb gaay rek ne waaw sawaji gën dala gis ki du diw wa saay fo nek legi genre yoy lañ lay nuyu gën dala gis yow yaangi ci pënd bi ba legi genre nuyu yoyu quoi lolu amul ndariñ cheytane mo lay nax aduna jey la sa nit ñoñu dem continuer di len fréquenter ndax lolu nga nekkon ak ñom lolu moy sa texi aduna ak alakhirah aduna bi nga top daf lay soril yalla donc voilà ken terewul nga liggey ci aduna ken terewul nga dem ami ji liggey bi gën ci liggey yi kenn terew la nga jang am say diplôme genn nek cadre nek sax chef d'entreprise kenn terew lako mais ba legi xamal fi nga bok xamal li nga don xamal say principe xamal yon alcorane ak sunna ak lim la jariñ ci sa aduna ak njub gi la ci yalla jox bul fatte lolou mukk sa bo demé ba ag ci niveau yoy del gestu ci sa ginnaw di baye xel ligéyul islam bi mais bu fekenteni bu embauchement yi amé bu cede yi commencé am bu yenn ki commencé am doto am implication ci ligéy bi ah mais lolou bo wa tamit problème lay don problème lay don motax kon nañ baye xel lolou moy jema fexé tamit ñooñu nga xamni ay jeune cadre lañuy don wala yu mel non des fois ñu jekki jekki dem ziarat len dem ziaré ji len bo togué tok quelque temps gisunu len ñu né nañ dem séti ji mbokk bi nañ dem séti ji ko kërëm nañ dem nuyu ji ko nañ dem tok waxtanaat ak mom nañ koy faral di wo bu ñu xewlé dañ ko koy yëgal pour mu xamné ci yëfi la bokku ba légui kenn gënné ko ci parce que tamit sheytaane lég lég da fay dikkel nit nan yow gaay da melni légui dañ la xawa méré parce que ni nga xawa changer ni motax dal boy bo nga tey sa bop rek parce que gis nga liñu defati sax dootun la ko wax légui fekk ci lool la lay jaaré ba légui isolé la comme ni nga xamné non la til di isolé xar bi pour lék ko non la sheytaane di def pour détruire la kon travail islamique bi mi nga non luñ ci mëna wax duñ ko jéxal mais nañ xamné ay défi yu bëré bëré mi ngi ci kanam défi yi bokku na ci moy gor gor lu fexé ba dëgeural ko ba nga xamanteni bi du delu ginnaw mais da fay jëm ci kanam organiser ko ndax organisation bi bokku na ci lu koy dëgeural pour mu baña am anarchie bu ci am bu ko défé yenn fay di am yenn fissure di am ligéy bi di yaq té lolou amna fi ay jamono ñu jaar fi nga jéki jéki gis yenn xétu idéologie yo xamné da fay jéki jéki feul génn dal di boup lu bari ci ay jeune yo xamanteni lég lég tangoru xalé da fay nekk ci ñom ben xam xam bi nekagul ci ñom ay nit commencé len di len convaincre ci yenn yi ñu commencé di indi ay problème ci da'o bi pour baña bayyi vide bo xamné da fay favoriser mel nonu ñu taxaw ci bu baaxa baax walu formation bi nga xamné da fay nekk bo xamné chaque jour dañ koy yitté wo di jangal ak di former jeune yi ko xamanteni sax ci jeune yi dañ gis né ligéyul deful dara té mën na jang ñu jappalé ko accompagner ko bu jaré sax ñu outal ko luñ koy dimbalé diko fayal muy def ay cours di jang ci ben école muy jang ba mëna dem ba amé ji bagam ba mëna dem ba def ay études universitaires am ci walu l'islam bo leggé mu ñew am lu muy liggé fi ci gox bi muy jëma fexé encourager yeen jeune yi ñu jang dem amé ji niveau falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan li yatafaqahu fi ddin wa li yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim ñu encourager lolu encourager fi ni localement ay jeune yu fi joggé dem jangi ji la xassayu am un bon niveau bu ñewé côté xam xam bi ñu mën ko taxawé bu baaxa baax ci walu yi soxla ci halaqat yi yenn durus ilmiye yi yu mel nonu ma nga fi gis kenn ci shabab yi nek ci kulliya bi ñu len di responsabiliser buñu gisé né ñen ñi ngi jang am nañ ay niveau universitaire ñi ngi jang am nañ ben niveau bi deugerna ñu len di bolé ci cours yi di len bolé ak seen yenn maromi jeune ñu len di jangal ñu len di encadrer di xam téré yi ñen di jox ak ñangami nu mu démé té bañ leena def téla def ay cheikh ndax lélé bokku na ci li indi fitna itam moy da ngay nek jeune ñew xawatané rek gaay bëgg la jappé cheikh bu yaqal la wala bo télé nek cheikh ci ndaw fitna duguna la yaqulé nga dinañ la yaqal dinañ la yaq dinañ la yaqal motax télé nek cheikh dafa dangereux té lool fi Dakar ñu dañ ko tam lég lég da ngay jeune bo xam da fay nexel rek intelligent il est que ñu gaaw exploiter intelligence am bobu bayiko mu jang baag ben niveau bi ñu soga commencer nak diko wax mu jariñé mais dañ koy commencer diko jox ay responsabilité diko def ay imam diko commencer diko def lo ay diene durusi diko wax lo ci yenn sujet yi lolu ci li gëna mëna exposer suñu ndaw ñi ba duñ leen jariño lolu bokku na ci kon buñu yakamti nañu bayyi ba ñu ñor ñu sok leena jariño duma wax ñu sok leena lek ndax kenn du leen lek ñu sok leena jariño te bañ di yakamti baña yakamti legi bu ko defé lolu buñ ci gor gorlo insha Allah taala continuer ci organisation bi nangul timit kliftefu ñi nga xamni ci ñun yalla jox na leen ben cieur ci suñu biir ndax lolu timit da fay am buñ gisé ni am na ño xamanteni ay leader lañ leadership mi ngi ci ñom ñu jité ci né ci seenu jité la ligéy bi di amé ben dal bi am ben stabilité bi ñu nangul lolu nangul leen lolu té baña yaakar ni xeyna jité bo diw jité dal nono mom mbir mi dafa melni moko mom waye momuko bul dugg ci lolu kenn ci ñun insha Allah taala du fi joggé ñu nan dañ koy day donu wala limi donu li njabotam di donu ligéy bi la ci bok ku fi joggé suñu da ko fi bayyi keneen ñew agalé ko kon li ñi ligéy suñu dëgënté ak suñu borom la suñu mbokk jurit motax ñukoy def ñu baña duggal xet ay genre mbir yu mel non suñu biir mais ñu yaatal dënd yi jappalanté rek fexé ba képp ku jité timit ñun ñu nekk ci ginnawam ñu ligéy pour mu réussir ba melne comme ñun ño nekk ci place am ba paré di talal suñu lox suñu borom di ñaan pour liggéey bi yàlla def ci réussite yàlla sàmm ko ba dara bañ ko yàq ndax ñaan yi moo war a jiitu te ñaan yi tamit moom mooy mujj loolu daal laa am loo xamante ni mën naa koo baaxante ak mbokk yi ci travail islamique bi xaw nañoo yéex a commencé waxtu timis bi dugg na wala waxtu timis bi jot na sax laay wax mën nañu daal di julli li may def mooy man mi sama mbopp di ñaan yàlla subhanahu wa taala li ma fi gis ci liggéey bi fii depuis bi ma fi commencé fréquenté ak léegi yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla barkel yàlla na ko yàlla taxawu ba dara bañ koo yàq yàlla na ko yàlla nangu yàlla boole ñu ko ñun ñëpp defal ñu ko mu def te itam yàlla bëril ko yàlla bëril ko mu nekk lu tasaaroo source d' inspiration la hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah.
Alhamdulillah mbokk yi ñi ngi santaat borom bi subhanahu wa taala cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. Waxtaan yi jeex na ñoo ko déggandoo njëriñ yi nga xam ne taataan nañ ko fii mu nekk mbir yu am solo kon li ci des rek mooy jëfee ko kon li ñuy ndarkeppee waxtaan yëpp mooy li sunu borom tabaraka wa taala wax ci surtout saf suñ borom subhanahu wa taala dafa wax ne di wax ak way gëm yi wax ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim min yàlla daf ñoo woo ci turu ngëm kon nangu na ne ñun gëm nañu ko ne ñu ndax wala kaay leen ma wan leen yoon wi nga xam ne moo leen di muccal ci mbëgulu yàlla subhanahu wa taala mu daal di ñuy wax ne tu'minuna billah da ngeen di gëm yàlla mooy na gëm yàlla nekk ci yéen waaye wa tujahiduna fi sabilillah ngeen jihaad ci sabilillah bi amwalikum wa anfusikum mooy seen alal waaye tam ak seen jëmm kon li nga xame ne alal mën na ko def ci wàllu liggéey l'islam te nga yor alal ji na nga ko def li sa jëmm mën ci liggéey l'islam na nga ko def mu ne loolu mooy li gën ci yéen su ngeen ko defee danaa leen jéggal seen bàkkaar waaye ma dugal leen ay aljanna yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex mbokk julit yi yaakaar naa ne loolu ku ñu ko wax sa borom bi nga xam ne moo la bind sant la nga jaamu ko ne la awal nii ngir nga texe kaay ma wan la nga xam ne mooy yombal sa texe googu yaakaar naa ne loolu jafewul fexel ba gëm yàlla gi nuy wax mooy fexel ba nga tënku ci li la yàlla digal nga bàyyi li nga xam ne moom la la tere ba pare liggéey yooyu nga nekk ci nga nekk ci liggéey l'islam kon ab julit warta toog rek te nekkul ci liggéey l'islam ak noo ci mën a nekkee ci sa poos ak sa jëmm kon ñu ngi leen di woowaat beneen yoon ci liggéey l'islam ci li ma doon wax sànq waaye tam ak ci liggéeyu alqalam alqalam presque yàgg na fi def na fi ay lu mat ñaar fikkaat ak nàngam booba léegi suñ borom ñu defal tawfiq ñu ngi fi liggéey baa ngi dem waaye ñu xam ne liggéey bi kenn moomu ko liggéey yàlla la ku ñëw rek ci nga bokk kon képp koo xam ne da ngaa bokk ci gox bi wala da nga dëkk foo xam ne mën nga fi ñëw di participer ci liggéey bi na nga ñëw moo xam ci anamu physique la wala ci wàllu am-am wala ci wàllu xalaat wala ci leneen ñu ngi woo ñëpp kon insha allahu taala programme waxtaan yi ci bii la yem li ci des mooy dañuy yëggali li nga xam ne mooy concours alquran bi insha allahu taala ndax yaakaar naa àgg nañ ci finale yi kon buñ julee tubis ba pare ca la ñu jëm insha allah di ñaanal mboole oustaz yi nga xam ne jaar nañ fi def fi waxtaan yàlla na yàlla fay leen bindal leen tuyaabu ju bare bari yàlla yokk seen xam-xam aar leen sàmm leen musal leen ci cheytaane musal leen ci lépp loo xam ne ak lor la ak ñi nga xam ne ñoo fi teew it ndax bu ñëwul woon oustaz yi duñ wax bu ñu ñëwul woon oustaz yi dañuy duñu wax kon seen teewaay ak gis leen seen kanam moo tax ñoom ñu mën a wax li nga xam ne moo ne ci ñoom muy xam-xam bi ñu mën ko génnee kon yalla yalla sam ñep yalla yalla bindal ñep tiyaba di ñaanal itam al qalam yalla yalla fay len mbollem ki nga xamne mi ngi won ci organisation bi yalla yalla bindal len tiyaba ndax ay wéra ngi ni ñi ngi ci di togg ka yak ba mu ag ak ci fi mu ag tay inshallah ñi ngi len di ñaanal yalla jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.